My dear sisters,
Ri rana bav, falio ni mi arakam na rewan kechin. Ma kafi ni fiona beni fikiam bana ni fifana pina sini afatra mi pita mandir sanftoni sanio. Tena vunaitra lebe wanai ni fafako mi resak wani ra vavy atao ampiangonana. Nisy fotoana izao sy ny vadiko ary ny zanako dia nandeha nitsangatsangana tao amin'ny zaridaina. Talanjonao rehefa nibanjana ireo voninahitra sy zavaboaran'Andriamanitra. Tsikaritro ny voninkazo iray manokana izay hitako. Ny anaran'io voninkazo dia Azadino. Tsy fantatro marina ny antony nananako hifandraisana tamin'io voninkazo io. Tena tsara be ilay voninkazo io ary koa milokoloko ary hita eo ambany lanitra manga. Ary angamba izany ny antony iray manokana izay itiavako io voninkazo io. Ary koa ny anarany manokana. Misy kanto alemana izay milaza fa tamin'ny fotoan'Andriamanitra nanome anarana ireo zava-maniry dia nisy ray tsy nanana anarana ary ny bitsika tsy moramora Azadino ao tompo ao ary ny teny Andriamanitra fa izay no anaran'ny voninkazo. Amin'izao fotoana izao tiako ny hatao fanoarana amin'ny lahateniko ny voninkazo Azadino ao sy ny hevitra dimy izay tiako zaraina aminareo. Voalohany, Azadino ny manam-paharetana amin'ny tenanareo. Te hanambara zavatra iray aminareo ao. Andriamanitra dia mahafantatra amin'ny antsakany sy andavany fa izao sy anao dia tsy tonga lafatra. Ary ampiko izany, Andriamanitra dia mahafantatra fa ny olona izay eritreretinao fantateraka dia tsy tanteraka akory. Nefa mandany fotoana maro isika mandahatra ny sy mijery ny olona hafa ary koa mijery ny hery sy ny tanjaka amin'ny olona hafaka. Noho izany dia tsy faly isika no ireo ezaka ataontsika satria sahala amin'ny kely foana ny ezaka izay atao. Ny tsirairay dia samy manana fahalemena sy tanjaka ary ampahan'ny fiainana eto an-tany ny fahalemena. Andriamanitra dia te hanampy atsika hanova ny fahalementsika mba ho lasa tanjaka. Fa fantany fa mitaky fotoana lava izany. Tiany ho tonga lafatra isika ary raha mijanona amin'ny mpanaradia mahatoky dia ho lasa tanteraka indray androandry. Indray androany ho tanteraka isika. Tsy olana akory raha mbola tsy tonga amin'izany toerana izany isika. Ary toizo ny ezaka fa aza ampahoriana ny tenanao. Ry ranabavy malala, maro aminareo ny manana indra fo sy faharetana amin'ny olona hafa. Tsarovo koa fa tokony hamindra fo sy anana faharetana amin'ny tenanao ianao. Mahaiza, mankasitraka ireo fahombiazana ao an-tokantranonao, ny fifandraisana amin'ny fianakavianao, fianarana, fiainana, ny adidy ao am-piangonana sy fivoarana manokana. Tahaka ilay voninkazo Azadino ao, kely, mety ho kely ny endriky ny zavatra sovita, nefa Andriamanitra mahatsikaritra azy ireo. Ary tsy kely lanja amin'ny Andriamanitra ny ezaka ataontsika. Raha mihevitra ireo rose sy orkide tsara tare, dia mety tsy mahita ny zavatra tsara amin'ny fiainana. Ohatra, Mieritreritra ianao fa tokony azo tahakariva mpianakaviana tanteraka. Mieritreritra ianao fa tokony hanery ny olona manodidina anao ny ho tanteraka. Ny tokony atao dia tokony hametraka fanontaniana hoe inona ny zavatra azo ny atao ara-pianakaviana mba hananantsika ny fanahin'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ny takariva mpianakaviana izay tsotra dia mety hitondra vokatra tsara amin'ny fotoana maharitra. Ny lalana izay hitondra amin'ny fahatanterahana dia lavitra, nefa ho talanjona sy ho sambatra isika rehefa manao dingana miandana. Faharoa, azadino ny manavaka ny fahafoizantena miendrika sy ny fahafoizantena tsy endry. Azo ekena fa ny fahafoizantena miendrika dia hitondra zavatra soa amin'ny fiainantsika. Fahafoizantena toromaso kely mba hanampiana zaza mifono ny toromaso ratsy ohatra dia fahafoizantena tsara. Ny fiaretatory tafahoatra satria mikarakara ny akanjo ho entin'ny zanakavavy amin'ny fiangonana lahady dia mety ho fahafoizantena tsy endry. Ny fanokanam-potoana manomana ny lesona soratra masina dia mety ho fahafoizantena tsara. Fa kosa ny fandaniana fotoana manomana ny lohateny lesona fa tsy ny votoatin'ny lesona dia mety tsy fahafoizantena endry. Ny fahafoizantena miendrika amin'ny tsara amin'iray mety fahafoizantena tsy endry amin'ny olona hafa. Ahoana ny anavahana ny fanolorantena miendrika sy ny fanolorantena tsy miendrika eo amin'ny fiainantsika? Mety afaka mantanytena ny tena sika isika hoe tena mandany fotoana sy hery ve eo amin'ny zavatra izay tena hanampy anahy? Maro reo zavatra azo atao. Ny raintsika any an-danitra dia afa-po rehefa manolotra ny tenantsika isika amin'ireo zavatra tena miendrika sy ireo zavatra misy soa eo amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy voatery ikarakara ny voninkazo rehetra amin'ny zaridainantsika isika fa mety ny voninkazo kely izay azadino. Fahatelo, azadino ny fifaliana manodidina anao. Ao anatin'ny tantara ny ankizy antsoina hoe Charlie sy ilay mpanao chocolat dia nisy mpanao vatomamy antsoina hoe Willy izay nanafina tapakila volamena anatin'ny anakidimy tao anatin'ny chocolat. Ny tanjona dia ireo izay mahita ireo tapakila volamena ireo dia hoentina hitsangatsangana amin'ny orinasa sy anana chocola mandra-pahafatiny. Ny afatra fehezin'ny tapakila volamena dia ny hoe arabaina sy ahazo fahasoavana maro ianao. Amin'n'ity tantara ity, ny olona izao manerana izao tontolo izao mikiaroka ahita ny tapakila volamena. Ny sasamin'izy ireo dia mihevitra fa ny fifaliana dia miankina amin'ny fahitana ilay tapakila volamena. Eo ampiandrasana izany dia manomboka manadino ny fifaliana andavanandro izay azo tamin'ny mofomamy sy ny chocola ny olony. Lasa diso fanantenana ry izy ireo rehefa tsy nahita ilay tapakila volamena. Maro ny olona miandry ahita tapakila volamena izay heveriny ireo fa hitondra fifaliana bebe kokoa. Ny sasany azy dia manantena fanambadiana tonga lafatra. Ny sasany dia miandry ilay fotoana tsy hisian'ny olona tsy olana sitebiteby. Tsy misy maharatsy ny faniriana mendrika satria mampianatra ny soratra masina fa isika dia manantena sy mikiasa ny zavatra mendrika Mateoti ary Matehidera. Tsy mety kosa nefa raha mpiandrasina ny fifaliantsika satria tsy tonga ilay tapakila volamena. Nisy vehivavy iray izay naniry fantratra tokoa ny anambady, mpiazona fisoronana miendrika amin'ny tepoly. Nanofy izy ny hanana vady sy ho lasa renjaza mahafinaritra ary hanana tokantrano feno fitiavana. Naniry izy ny tsy hisian'ny teny mandratra ny fo, ary naniry izy ny anana zanaka izay hiaraka amin'ny dada sy neny, hiaraka amin'ny hiara-fotoana toy izay hiaraka amin'ny namany hafa. Izany no tapakila volamena ny ramatoa. Ny fiainana manontolo dia niankina tamin'izany fandriana izany. Izany nefa dia tena nandrasa mafy, dia mafy teo amin'ny fiainany, saingy tsy nety tanteraka izany. Rehefa nandroso ny fotoana dia nisitaka izy, nalahelo ary tezitra. Nanontany tenany izy hoe nanao ahoana Andriamanitra no tsy namaly ny fandriko. Niasa nampianatra kilonga madinika izy, ary dia teo anivon'ny ankizy dia nanontany tena foana hoe aiza ny tapakila volamenako, ary ny ankivy izy nanomboka tsy tia ny olona ary niaraka aminy, ary nanomboka nanalavitra ny olona izy. Indraindray aza dia tezitra amin'ireo ankizy izy, tsy voafeny intsony ny fahatezerany. Ny mampalahelo amin'n'ity tantara ity dia ity vehivavy manokana ity dia niandry ilay tapakela volamena. Tsy nahatsikaritra ireo fitahiana maro ananana izy, tsy nananjanaka izy tao an-tokantrano, saingy kosa voadidy ny ankizy maro izy. Tsy nanambady izy, saingy kosa Andriamanitra dia nanome azy fahafahana izay tsy hananan'olon-drehetra, fahafahana hitay ny fiainan'ny ankizy sy fianakaviana ao amin'ny asan'ny mampampianatra azy. Ny anatra amin'n'ity tantara ity dia raha miandry ny rôzy ho tonga ny fiainantsika isika, dia mety tsy ahita ny hahatsarany sy ny ankanton'ireo voninkazo kely azadino izay manodidina antsika. Tsy midika kosa izany anefa fa tokony hitsahatra ny fanantenana na koa tsy tratrarina ny tanjona izay ao am-pontsika. Tsara ny mikatsaka ireo zavatra misy aza sy manatsara, fa kosa aza akatona maso rehefa mahita ny zavatra tsara sy mahafinaritra sy manasoa ary mahame voninahitra ny fiainantsika isan'andro. Ny olona fantatro fa farany izay faly dia ireo olona izay mahita tapakila volamena, ary olona izay miezaka manatratra ny tanjony, ary ny olona izay mahita ny zavatra soa andavanandro, ary ireo olona izay mandroso sikelikely maneho ny fankasitrahany ary feno fisaorana sy feno fankatoavana ny fiainana. Ireo ny olona tena faly. Fahaefatra, indraindray rehefa ao anaty azadino ny anton'ny filazantsara. Indraindray rehefa variana amin'ny fiainana andavanandro isika dia manadino ny tena anton'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Eo ampanantanterahana ny adidy sy andraikitra dia indraindray mihevitra isika fa ny filazantsara dia listana zavatra maro tsy maintsy atao. Variana mifantoka amin'ny hoe inona ny tian'ny tompo ataontsika, ary ahoana ny fomba nantanterahana izany, saingy adinontsika indraindray ny antony anaovantsika izany. Ry ranabavy malala isany, tsy zavatra atao antery ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, satria ny filazantsara dia lalana no soratan'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny fifaliana sy filaminana amin'n'ity fiainana ity. Ary ny filazantsara dia voninahitra amin'ny fiainana ho avy, ary koa manazava ny fiainantsika ety an-tany sy ny lalana tokony ho diavintsika. Rehefa mazava amintsika ny atao hoe filazantsara sy ny fomba mpiarana azy, dia miboiboika ho azy ny hatsarany ary lasa misy aza ny anton'ny mahatsara ny filazantsara. Rehefa mazava amintsika ny anton'ny tena tokony hiainantsika ny filazantsara, dia lasa tsy enta mavesatra ny filazantsara fa lasa fototry ny fifaliana, mamy sy maharavo. Aoka isika hijery lavitra fa tsy hovariana ny banjina ireo adidy sy andraikitra manodidina antsika. Aoka isika hibanjina ara-maso sy ara-panahy ireo zavaboary manome endrika ny faritra manodidina antsika. Ry Ranabavy, te ampirisika anareo ao ny hitoby maso, ny aja, ny soa, ary tadiavo ny antony tena mahazava-dehibe ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny fankatoavana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy koa dia manampy antsika hijanona amin'ny lalana marina ary koa manome hasina ny asantsika rehetra. Fahadimy, azadino fa tianao ny tompo. Tamin'ny fahazazako, ny banjina ireo voninkazo azadino maro samihafa ao, ny eritreritra fa madinika sy tsy manandanja. Nantany tenao ho adino ny fianakaviako na ny raiko avy any an-danitra ve ao amin'ny fiainana. Aty aoriana, rehefa mitompo maso ny fahatanorako ao, dia mahatsiaro indra fo sy fitiavana hatrany. Fantatro fa tsy adino ao, ary fantatro fa ama apôstôly ny tompo Jesosy Kristy anay mitory ampahabe maso ao avy amin'ny foko sy avy amin'ny fanaiko rehetra, fa tsy adino Andriamanitra koa ianareo. Tsy adino ny Andriamanitra ianareo, Ranabavy, na aiza misy ianareo. Tsy adino ny Andriamanitra ianareo. Na dia maizina azy ny andro, na dia mahatsiaro tena tsy manandanja azy ianareo, na dia mieritreritra ianareo fa hadinony iray tadio fa tsy hadinony ianareo akoriny. Ti ianareo Andriamanitra, mba eritrereto fa fantany sy ankatoaviny ilay ray manan-kery, mananajy ary manamboninahitra indrindra ianareo. Ilay ray izay nahary ireo kintana, mahalala ny anaranareo tsirairay avy, ianareo ny zanaka vaviny ny fanjakany. Nanoratra amin'ny Baiboly, rehefa mandinika ny lanitra, ny asa tananao, ny volana sy ny kintana, dia lasa ny eritreritra hoe fahinona moa aho no tsaroanao, satria nataonao latsaka ambany kely no ny anjely ao ary nosatroinao amin'ny voninahitra ao. Ti ianareo Andriamanitra, Ranabavy, satria tena zanany ianareo. Tiany ianareo na dia mahatsiaro irery ary mahatsiaro tena tsy tonga lafitra. Manavitra ny fitiavan'Andriamanitra. Raha mamela ny fitiavan'Andriamanitra hiditra ao am-ponao sy ao amin'ny fiainanao, dia hanasitrana ny ratra ary koa hanalefaka ny alahelo izy. Ry Ranabavy, akaiky ny lanitra ianareo, manandahatra ianareo ary koa toizo ny ezaka manana finoana ekeo sy raiso ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary hamafiso ny tokantranonareo. Tsarovo ny asa sy adidy ary ankahirezo ireo olona manodidina anareo, ankahirezo ireo izay olona mila ny fanampianareo sy mila ny fanampian'ny tompo. Riranabavy, misy zavatra mampihetsi-po sy mahatalanjona mikasika ilay voninkazo, aza adino ahy. Ny fanantenako dia ho lasa ohatra n'ireo zavatra mitondra fifaliana ny voninkazo. Aza adino fa mila faharetana sy indra fo amin'ny tenanareo ianareo, ary ny ezaka atao dia tsara. Aza adino fa tsy mila miandry ilay tapakila volamena vao afaka mahita fifaliana, ary aza adino ny antony hiainana ny filazantsarani Jesosy Kristy, ary aza adino fa fantatry Andriamanitra ary ti anareo izy. Misaotra anareo ao noho ny asa sosy asa mpitiavana tsy voatanisa izay ataonareo. Hisaorako mialoha ianareo noho ireo asa ho tanterahanareo ny fizarana filazantsaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fianakaviana sy eo amin'ny olona manodidina rehetrarehetra. Tianareo zahay, izany vavaka sy tsodrano sy faniriko dia mba tsy ho adinonareo fa zanak'Andriamanitra ianareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy, amen.